សូមស្វាគមន៍មកកាន់ចំណេះជំនាញ podcast
នេះគឺជារដូវកាលទី2របស់យើងហើយរដូវកាលទី2នេះគឺចូលរួមសកម្មផលិតដោយ MyCam Canva Store ដែលជាអ្នកនាំចូលប្រាច់មុខនៅ Blank Magic Design Control ផលិតដោយ Film School Cambodia ហើយសម្រាប់ episode នេះដែរគឺយើងមានការចូលរួមដោយប្អូនម្នាក់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺគាត់និយាយគាត់ជាអតីតនិស្សិតនៅខាងជាស្ថាន DMC ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់បានបម្រើការងារនៅខាងជាស្ថាន DMC ផងដែរអញ្ចឹងកុំអងពេលយូរយើងជួបជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប
ាទជាសួរបងហើយជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះរោគឹមឡុងសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំជាមន្ត្រីតំណាងតំណងសាធារណៈនៃ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារគមនិគមឬហៅកាត់ថា DMC នៅក្រោមសាកលវិទ្យាល័យភូមិមន្ទព្រំពេញ
កុំឡងអាចប្រាប់បងបានទេថាហេតុអីបានជាប្អូនរើសយកមុខវិជ្ជាដែលនៅ DMC ហ្នឹង
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការដែលខ្ញុំជ្រើសរើស DMC ជាសាលាខ្ញុំហើយរៀន DMC ហ្នឹងគឺកាលពីដំបូងឡើយក្នុងអំឡុងខ្ញុំរៀនឆ្នាំថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11នៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យមិត្តភ័ក្តិបងខ្ញុំមួយគាត់ជាសិស្សនៅ DMC ហើយគាត់តែងតែផ្ញើអាសាញ់មិនឲ្យបងខ្ញុំមើលអាសាញ់មិនដែលគាត់ធ្វើនៅ DMC អញ្ចឹងដូចជាការធ្វើ audio ការធ្វើ video អីហើយបងខ្ញុំគាត់បង្ហាញអាហ្នឹងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអូវាជាងដែលចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយពេលដែលគាត់រៀនចប់គាត់ធ្វើទៅជាអ្នកកសែត
តែអូនមិនថាអូនចង់ធ្វើអ្នកកសែតទេ
ហ្នឹងហើយ
តែមូលហេតុអីដែរបានស្រឡាញ់អ្នកកសែត
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចនិយាយថាកាលពីខ្ញុំជាឡាយខ្ញុំចូលចិត្តដឹងរឿងគេច្រើនចូលចិត្ត investigate ចង់ដឹងរឿងគេអញ្ចឹងហើយគិតថាហើយយើងមើលរឿងឬក៏វីដេអូ documentary មួយចំនួនតាក់ទងពីអ្នកផ្សាយអ្នកកសែតវា interesting មែនតើដោយសារតែគាត់បានស៊ើបសួររកព័ត៌មានដែលគេអត់ដែរបានដឹងអត់ដែរបានលើពីមុនមកឲ្យគាត់យកមកផ្សព្វផ្សាយហើយបង្កើតទៅជា discussion មួយហើយក៏ជាអ្នកស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែរ
អូខេ
ហើយបានខ្ញុំចូលរៀននៅ DMC ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ខ្លះជាអ្នកកសែតទេគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់រៀននៅ DMC នឹងដោយសារតែមានជំរើសការងារច្រើនអីចឹងទៅដោយសារយើងដឹងព័ត៌មានពី DMC ពីមុនមក
តែមូលហេតុអីប្រាប់ប៉ាម៉ាក់នេះ
គាត់អត់ចង់ឲ្យធ្វើអ្នកកសែត
គាត់ចង់ធ្វើអ្នកកសែតដែរ
គាត់គិតថាការងារនឹងវាអាចថាជាការងារមួយដែលរៀងគ្រោះថ្នាក់អីចឹងបងដោយសារយើងឃើញមានពីមុនមកយើងអាចឃើញព័ត៌មានថាឲ្យគាត់ថាអ្នកកសែតជាការងារមួយដែលអត់សូវល្អអញ្ចឹងតាម perception ផងប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំដូចយើងមើលរឿងភាគមួយចំនួនគេហៅអ្នកខ្សែថាក្រុមកូនឆ្កែអញ្ចឹងទៅ
តែការអូននៅវិទ្យាល័យដូចមានដូចបកគលណាម្នាក់ឬក៏អ្នកខ្សែណាម្នាក់ដែលអូនថាសម័យថាខ្លួនឯងនឹងចង់ខ្លាចដូចគាត់អញ្ចឹង
ខ្ញុំដូចជាអត់មានជា individual ណាមួយដែលថាខ្ញុំlook up to ប៉ុន្តែមាន organization ដែលខ្ញុំ look up to ទៅកាន់ standard របស់គាត់ជាងដូចជាវិសុបរាំងអន្តរជាតិ FE កាលពីខ្ញុំរៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងខ្ញុំអាសាមុនហ្នឹងឯងបងអាសាមុនចូលគេអញ្ចឹងទៅយើងស្ដាប់អាគាត់ record មួយម៉ោងមួយម៉ោងកម្មវិធីវិសុគាត់យប់ឡើងអញ្ចឹងតែតែមុនចូលគេស្ដាប់បានដេកលក់អត់ស្ដាប់អត់ដេកអត់លក់អញ្ចឹងហើយគិតថាអូខេការនិយាយរបស់គាត់មានក្រមវិជ្ជាជីវៈអីអញ្ចឹងទៅហើយការ report របស់គាត់វាសឹងតែថាអាចថាសពគ្រប់ជុំជ្រោយដែលអាចឲ្យយើង get upto that ទៅកាន់ what's going on global worldwide ឬក៏នៅ in Cambodia អញ្ចឹងទៅបង
និយាយទៅអូខេដោយសារដល់បងនៅ IFL ហើយ DMC អ្វីដែលអ្នកខាងក្រៅមើលទៅឃើញគឺថាសាលានេះគឺសាលាបរិញ្ញាអ្នកកសែតមក
បា
ទតែឥឡូវពេលយើងចូលជាក់ស្ដែងអូនចូលទៅរៀនហ្នឹងអូនមានថា perspective ថាអញ្ចឹងឬក៏មិនដែរ
អាហ្នឹងគឺជា misperception មួយតើតោងទៅលើនិស្សិតឬក៏នៅលើ DMC ផ្ទាល់ពីចឹងគេនិយាយថាអូខេ DMC គឺជាសាលាកសែតសិស្សចេញរៀនចប់ពី DMC ទៅគឺភាគច្រើនឬក៏ទាំងអស់ទៅធ្វើកសែតក៏ប៉ុតអត់ខុសទេគាត់ថា DMC ផ្ដល់ឲ្យលើសហ្នឹងហើយមិនប្រកាសថាសិស្ស DMC ទាំងអស់គាត់ចេញទៅធ្វើកសែតទេអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាការងារផ្សេងផ្សេងចឹងទៅដូចខ្ញុំរៀនចប់ពី DMC ភ្លាមខ្ញុំទៅដំបូងខ្ញុំធ្វើការនៅផ្នែកតាក់ទងមួយសារព័ត៌មានកសែតតាក់ទងមួយ newsroom ឯដែរតោះមកខ្ញុំទៅធ្វើជាមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈផ្នែក digital អីចឹងទៅដោយសារយើងមានចំណេះជំនាញមួយចំនួនដែល DMC បានបរៀនហើយយើងអាចទៅធ្វើការនឹងបានមានសិស្សច្បងខ្លះទៀតគាត់ខ្លះជា film maker គាត់ខ្លះជា film producer គាត់បើកជា agency ឬក៏ studio ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជា digital marketerអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជា public affair អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជា communication officer នៅតាមទាំងអង្គការជាតិអង្គការនៅអន្តរជាតិអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការជាអាចថានៅក្នុងផ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានដែរតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសារព័ត៌មានអីនឹងបង
អូខេអូខេ DMC មកពាក្យថា Department of Media and Communication
បាទ
តែក្នុងហ្នឹងពេលយើងអូនឯងចូលឆ្នាំទី1គឺរៀនមូលដ្ឋានទាំងអស់ហ
្នឹងហើយឆ្នាំទី1យើងសិក្សាជំនាញថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលយើងមានដូចជាប្រវត្តិស្ថិតិយើងមានដូចជាភាសាខ្មែរអីមួយចំនួនប៉ុន្តែយើងក៏មានមុខវិជ្ជាមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយផ្នែកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែរគាត់ថាយើងអត់ទាន់ចូលទៅកាន់ផ្នែកស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងបង
យល់បានយល់បានតែអនឡាញត្រូវរើសមុខជំនាញនៅឆ្នាំទីម៉ានដែរ
នៅ DMC Departmentនៅ DMC ផ្ទាល់គឺយើងមានថ្នាក់បញ្ញាបត្រតែមួយឯងបងគឺថ្នាក់បញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
អញ្ចឹងមានតែមួយនឹងតែមានជំរើសទេ
បាទយកមានជំរើសទេ
អូខេបងយល់បានអូខេ
សុំត្រឡប់ទៅពេលដែលណៃចូលរៀនតើ DMC ជាទូទៅជាសាលាថ្នាក់ហៅរូបកោឬក៏ត្រូវការបងលុយចូលរៀនដែរអូន
ចេះបងអញនិយាយថាប្រវត្តិពី DMC មកចាប់ពីឆ្នាំ2001ដែល DMC បានបង្កើតឡើងដល់ឆ្នាំ2018 DMC គឺជាស្ថាប័នមួយដែលផ្ដល់តែមធ្នាក់ទេក្នុងមួយចំនួន30នាក់សម្រាប់តែហារុបកោអញ្ចឹងនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅ DMC ចាប់ពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2018ហ្នឹងចំនួនពួកគាត់រៀនហ្នឹងគឺមានតែថ្នាក់ហារុបកោទេទៅនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងយើងបង្កើតទៅជាយើងបង្កើតថ្នាក់មួយទៀតគឺថ្នាក់បងថ្លៃហើយខ្ញុំក៏ជាចំនួនទី1នៃថ្នាក់បងថ្លៃនៅ DMC ដែរ
បងអាចដឹងតម្លៃពីបច្ចុប្បន្នបានណាក្រែងមានសិស្សប្អូនគាត់ចង់រៀន
បច្ចុប្បន្ន DMC ឡើងក្នុងមួយឆ្នាំតម្លៃសិក្សា1000ដុល្លារបញ្ញាបត្រ4ឆ្នាំអញ្ចឹងអាចថារៀន4ឆ្នាំគាត់អស់4000ដុល្លារបើគាត់អត់រៀនសង
អានឹងវាតម្លៃបច្ចុប្បន្ន
បាទបង
អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ចូលរៀន DMC គាត់ត្រូវប្រឡងផ្នែកខ្លះដែរ
និស្សិតទាំងអស់ដែលគាត់ត្រូវចូលរៀននៅ DMC គឺសិតតែត្រូវប្រឡងសម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់គឺសម្រាប់ថ្នាក់អាហារូបករនិស្សិតគាត់ត្រូវប្រឡងវិជ្ជាចំនួន2មួយគឺវិជ្ជាសំណេរដែលគាត់ត្រូវធ្វើវិជ្ជាសំណេរផ្នែកវប្បធម៌ទូទៅជាភាសាខ្មែរហើយមួយទៀតគឺវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងសួរតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងគាត់តកតងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសហើយក៏សមត្ថភាពគាត់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នានាជាមួយពិភពលោកឬក៏នៅកម្ពុជាថ្មីថ្មីអំឡុងពេលប្រឡងហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ថ្នាក់អាហារូបករគាត់ធ្វើការឆ្លងកាត់វិជ្ជាសានឹងមួយហើយគាត់ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់វិជ្ជាមួយទៀតដែរបើគាត់ជាប់វិជ្ជាសំណេរគឺ interview
ផ្ទាល
់បាទ interview ផ្ទាល់មកដើម្បីខាងសាលាគាត់អាច determine ថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍នឹងអត់ចំណេះដឹងគាត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍នឹងអត់ប៉ុន្តែតទៅជាមួយនឹងថ្នាក់បងថ្លៃវិញយើងប្រឡងតែវិញ្ញាសាសំណេរទេ
អូខេតែសម្រាប់អាហារូបករណ៍គឺគេប្រោសំខាន់លើនីតិយ៉ាងដែរឬក៏មិនដែរ
តទៅជាមួយនឹងថ្នាក់អាហារូបករណ៍ដូចជាយើងមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនីតិទេបងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសមត្ថភាពផងគាត់ក្នុងអំឡុងវិជ្ជាសាសំណេរហើយក៏ interview ដែរថាគាត់ passionate ប៉ុណ្ណាគាត់អាចគាត់ចង់រៀន major នឹងក្នុងកម្រិតណាហើយគាត់ចង់ធ្វើអីចឹងហើយយើងគិតថាគាត់គួរនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍រៀននៅ DMC អត
់យល់តែ interview នឹងជាភាសាខ្មែរឬជាសង្គ្លេស
យើង interview ជាភាសាអង់គ្លេស
សង្គ្លេសអូខេយល់បាននោះបាទតែបើថាលើបងប្អូនគាត់ចង់ទៅរៀនត្រៀមនៅនេះមានសាលារៀនគួរត្រៀមឲ្យស្រាប់ចូល DMC ពួក IFL នៅមាន
បាទនៅ DMC ពួកយើងធ្លាប់មាន discussion ដែរថាយើងគួរបើកសាលារៀនត្រៀមប៉ុន្តែយើងគិតថាយើងអត់ទាន់ដល់ថាតម្រូវការមួយដែលបើកថ្នាក់រៀនត្រៀមអញ្ចឹងបងដោយសារតែមួយឆ្នាំយើងរើសរៀងតិចដែរវាមិនចំនួនច្រើនអញ្ចឹងបងយើងអត់មានត្រៀមទេគាត់ថានៅ DMC យើងមានជាកម្រងវិជ្ជាសាលក់អាកម្រងវិជ្ជាដែលថាប្រឡងចាប់ពីប្រឡងពីឆ្នាំមុនមកអញ្ចឹងបង
អូខេយល់បានហើយបើថាដូចបងប្អូនគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអាចមានសិស្សច្បងណាជួយតម្រង់ផ្លូវតម្រង់អី
យើងទើបតែរៀបចំ information day មួយកាលពីដូចជាសប្តាហ៍មុនឬក៏ពីរសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសិស្សច្បងគាត់ give information ឬក៏ sharing តទៅជាមួយការប្រឡងចូល DMC អូ
ខេ
ហើយក៏ជួយ guidance របស់គាត់ដែរ
ឬក៏អាចតកតងមកកំឡុងផ្ទាល
់បាទឬក៏អាចតកតងមកផេកខ្ញុំនឹងឆ្លើយ
អូអូខេអូខេអូកំឡុងមានផេកកំឡុងមានផេកចឹងចាំ drop link នៅក្នុងខ្ញុំ
ផេក DMC ផ្ទាល់មក
អូផេកក្នុង DMC អូកំឡុងអាចឆ្លើយផ្ទាល
់បាទ
អូអូខេអូខេអូខេ
ឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅឆ្នាំទី1យើងបានរៀនឆ្នាំមូលដ្ឋានគ្រឹះចឹងឆ្នាំទី2ពួកគាត់បានរៀននេះខ្លះ
នៅឆ្នាំទី1យើងរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះធម្មតាអញ្ចឹងទៅមានប្រវត្តិមានខ្មែរមានអីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមិញអញ្ចឹងបងបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំទី2គឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបបោះពុម្ពដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសរសេរដែលគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងនឹងពីថ្នាក់មួយឈ្មោះ Youth Writing and Reporting គាត់អាចចេះសរសេរជាប្រភេទព័ត៌មាន Hard News ឬក៏ breaking news ហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដូចជា feature news អីជាដើមហើយក៏យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែក graphic design and layout នៅក្នុងឆ្នាំទី2នឹងដែរអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាជាការសិក្សាផ្នែកបោះពុំដោយសារការបោះពុំវាមានជាថា element ផ្គុំគ្នាច្រើនត្រូវនឹងការសេការ design
ហើយ design ធ្វើម៉េចឲ្យមានគេឃើញក្របមុខឲ្យចង់ចូលអាន
បាទក្នុងឆ្នាំទី2ហ្នឹងយើងក៏មានមុខវិជ្ជាមួយឈ្មោះ photojournalism គឺការថ្នាក់ថតរូបបែបសារព័ត៌មានអូ
ខេ
បាទចុះបន្តមកនៅឆ្នាំទី2ហ្នឹងយើងព្យាយាមភាគច្រើនមុខវិជ្ជាដែលរៀននៅឆ្នាំទី2គឺសិស្សគាត់មិនរៀនមកមុខវិជ្ជាចប់គាត់ប្រឡងចប់គាត់ជាប់ឯងគាត់ត្រូវភាគច្រើនគឺតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើជា final project ដូចជា photojournalism អីចឹងគាត់តម្រូវឲ្យធ្វើ photojournalism project មួយរូបភាព collection មាន25រូបអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគាត់អាចទទួលបានពិន្ទុបញ្ចប់ថ្នាក់នឹងបាន graphic design អីចឹងទៅគាត់ត្រូវធ្វើ graphicdesign មក package មួយតាក់ទងជាមួយនឹង digital campaign ដែលគាត់គិតរក idea ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅ
អូខេអូខេ
តាមពិតល្អព្រោះពេលយើងរៀនហើយយើងមាន assignment មួយ build ជា portfolio យើងហ្មង
បាទ
សឹងថាពេលយើងរៀនចប់យើងយក portfolio នឹងទៅ present គេបានការងារធ្វើល្អ
បាទ
តែដូចបងចារអារម្មណ៍ពេលយើងចុះថតរងត្រូវការចុះ feel ផ្ទាល់ឬក៏មិនដែរ
mostly កូនសិស្សគាត់ចុះ thought feel ប៉ុន្តែកូនសិស្សខ្លះគាត់គិតថាអូខេ topic គាត់មិនបាច់ចាំមកចុះ feel ចុះ feel អីច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់អាច thought នៅក្នុង studio អីចឹងទៅនៅ DMC យើងមាន facility មួយចំនួនដើម្បីឲ្យសិស្សអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងបង
ពេលនៅ DMC រវល់ខ្លាំងហ
៎ខ្ញុំគិតថាអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានវា manageable គាត់រៀនបណ្ដាគាត់អាចធ្វើការបណ្ដាបាន
ហ្នឹងហើយសម្រួលបងសួរគឺវាតេតតងនៅរឿងហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់សូវមានលទ្ធភាពគាត់អាចថាអូខេគាត់រៀនទៅហើយគាត់ធ្វើការបន្ថែមព្រោះមុខជំនាញខ្លះអាចធ្វើបានជាពិសេសមុខជាពេទ្យ
បាទបង
យើងអាចឆ្លៀតទៅធ្វើការងារដើម្បីយកលុយមកផ្គត់ផ្គង់កើតឯង
នៅ DMC គឺថ្នាក់ភិជ្ជនយើងបរៀនតាមកពេលបងនិយាយថាថ្នាក់ពេលព្រឹកយើងរៀនតែពេលព្រឹកទេអញ្ចឹងពេលថ្ងៃគាត់អាចមានពេលទំនេរគាត់អាចធ្វើ assignment គាត់ទៅឬក៏គាត់អាចធ្វើការអីខាងក្រៅបានហ
្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងឆ្នាំទី2យើងរៀនតកតងនឹង related ជាមួយនឹងការបោះពុំឆ្នាំទី3
ឆ្នាំទី3យើងភិជ្ជនតកតងជាមួយនឹង broadcast ឬក៏យើងហៅថាការផ្សព្វផ្សាយបែបសោតទូនៅបាទពីច្រើននៅក្នុងឆ្នាំទី3ឆមីទី1យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ audio កាលពីមុនយើងហៅថាថ្នាក់ឆ្នាំទី3ឆមីទី1ហ្នឹងយើងផ្ដោតគេហៅថាទៅលើ radio អញ្ចឹងតែឥឡូវអូខេផ្នែក radio ហ្នឹងយើងគិតថានៅស្រុកខ្មែរយើងរៀង decline ដែរអត់សូវមានតម្រូវការយើង update វាទៅជាម៉ោងមួយដែលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរឿង podcast អីវិញទៅលើការ develop សំឡេង develop អីគាត់អាចគាត់ប្រើជំនាញគាត់ចំណេះគាត់នៅឆ្នាំទី2ក្នុងការសរសេរដើម្បី develop វាមកជា script podcast ឬក៏ app ឬក៏ហៅថា podcast ព័ត៌មានអីមួយហើយនៅឆមាសទី2វិញយើងផ្ដោតទៅលើវីដេអូដូចបងបានដឹងហើយថាពេលយើងមានវីដេអូមួយល្អបានយើងត្រូវមានសលេងអញ្ចឹងសលេងគាត់រៀនឆ្នាំរៀនឆមាសទី1ឆ្នាំទី3នឹងហើយ
ហ្នឹង
ហើយឆ្នាំទី3ឆមាសទី2គាត់ផ្ដោតទៅលើវីដេអូម្ដងហើយគាត់ប្រើអាចំណេះជំនាញដែលគាត់រៀនឆមាសទី1ឆ្នាំទី3នឹងផងហើយឆ្នាំទី2នឹងផងដើម្បី combine វាទៅជារៀននៅក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំទី3នឹងហើយនៅបញ្ចប់ឆ្នាំទី3ឆមាសទី2នឹងពួកយើងមានគម្រោងមួយដែលភិជ្ជរនិស្សិតទាំងអស់គាត់ចូលរួមអញ្ចឹងបងគ
ឺ
និស្សិតទាំងអស់គាត់ត្រូវបង្កើតក្រុមបង្កើតទៅជា mini documentary
អូខេ
ហើយយើងហៅគម្រោងនឹងថា project 3
Project
3ហ្នឹងយើងបាទយើងយកវីដេអូពួកគាត់ទៅប្រចាំនៅរោងកុនអ
ឺ
ដូចឆ្នាំនេះយើងធ្វើនៅអំឡុងខែ8ហ្នឹងឯងបងអំឡុងខែ8យើងយកវីដេអូចំនួន12ដែលផលិតដោយនិស្សិតឆ្នាំទី3ហ្នឹងដែលជា mini documentary តាក់ទងជាមួយនឹងតតិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារឿងរ៉ាវខុសគ្នាទាំង12ហ្នឹងទៅចាក់ប្រចាំនៅរោងកុនដើម្បីឲ្យកូនសិស្សកុំឲ្យគាត់គិតថាអសាញមិនគាត់ធ្វើហើយគាត់ទុកចោលអញ្ចឹងអត់មានន័យប៉ុន្តែយើងព្យាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បរិຫານបរិញ្ញានឹងគាត់ព្យាយាមក្នុងការជួយ polish ឲ្យ feedback ដើម្បីធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងស្របតាមស្តង់ដារដល់ថ្នាក់យើងអាចយកវាទៅប្រចាំនៅហុងកុនហើយឲ្យទស្សនិកជនគាត់មើលបានហ
្នឹង
អូខេអូឡ
ូអូនអាចឧទាហរណ៍មួយពីរបាននេះវីដេអូណាលេចធ្លោអញ្ចឹង
វីដេអូលេចធ្លោខ្ញុំអាចគិតបានថាកាលពីឆ្នាំមុនយើងមានវីដេអូមួយលេចធ្លោគឺវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងទូកង
ទុកង
គាត់និយាយពីជីវិតអ្នកធ្វើទុកងទុកងនៅខេត្តដូចជាកំពង់ចាមអញ្ចឹងបងហើយឆ្នាំនេះយើងមានវីដេអូមួយអាចថាជា personal ខ្ញុំចូលចិត្តវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងកោតអតិធិធនិយាយពីកោតអតិធិធដែលគេមុននឹងហត់ចេញមុននឹងគេចម្លៀសចេញពីក្រុងភ្នំពេញកាលជំនាន់ប៉ុលពតប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួននៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់យកធាតអតិធិធរបស់ដូនតាឬក៏សាច់ញាតិផងគាត់ហ្នឹងទៅដាក់នៅក្រោមបល្ល័ង្កព្រះមួយនៅវត្តលង្កាហើយគេហើយវីដេអូហ្នឹងនិយាយពីសាច់រឿងហ្នឹងហើយនិយាយពីការនិយាយពីម៉ាកាស៊ីនមួយដែលគេកាតឡុកថតរូបធាតទាំងអស់ថតរូបកោតអតិធិធហ្នឹងដាក់នៅក្នុងម៉ាកាស៊ីននៅក្នុងកាតឡុកមួយហ្នឹងហើយវារបៀបវាកំពេលលីងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែវាតកតងជាមួយថាសក្តីរស់សក្តីស្ដាំតែគេក៏ជួបអញ្ចឹងបងហើយវាតកតងជាមួយវាហៀង artistic ដែរសម្រាប់ខ្ញុំ
អូខេតែបើលើទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចទៅមើលនៅណាបានដែរ
វីដេអូកាលពី project 3ឆ្នាំ2023យើងបានអាប់ឡូតទាំងអស់នៅលើ YouTube របស់channel DMC អញ្ចឹងបង DMC Department of Media and Communication ទស្សនិកជនទាំងអស់គាត់អាចទៅមើលវីដេអូទាំងអស់នឹងបាននៅលើ YouTube channel ផងយើងហើយតកតងជាមួយនឹង project 3ឆ្នាំ2024នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអាប់ឡូតវាចាប់ផ្ដើមពីសប្ដាហ៍ចាប់ពីសប្ដាហ៍នេះទៅ
អូខេបងនៅមើលអូនឯងនិយាយមិនចាប់អារម្មណ៍បាទ
ប៉ុន្តែជាទូទៅ topic ហ្នឹងកូនសិស្សគាត់នឹងចោះទៅស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ឬក៏មានការណែនាំពីខាងគ្រូ
ភិជនតាមខ្ញុំដឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូភិជនពេលដែលគាត់ឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើអីមួយគឺគាត់តែងតែ respect នៅ creativity ហើយជាមួយនឹង idea របស់សិស្សអញ្ចឹងភិជន topic ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានលើកឡើងដោយនិស្សិតសិនដល់តថានិស្សិតគាត់រត់បានអីបានយើងមាន guidance អីចំពោះដល់កូនសិស្សអញ្ចឹងទៅភិជនអានឹង out ofthe idea ចឹងទៅដោយសារគាត់ចាប់ធីមចឹងទៅគាត់គិតថាអូខេ issue ណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ profile ណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចលើកមក propose ដល់គ្រូនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងហើយគាត់បើគ្រូគាត់ថាហ្នឹងវាមានទំងន់គ្រប់គ្រាន
់
សមនឹង standard ដែលអាចផលិតជា mini documentary មួយដែលមានរយៈពេលក្រោម10នាទីហ្នឹងអូខេ they can go on and work on the script ឬក៏ treatment អីចឹងទៅបង
ដោយ topic ដែលបងបាននិយាយហ្នឹងតលថាអ្នកដែលគាត់បានធ្វើនឹងប្រហែលជាគាត់បានលឺពីបងប្អូនសាច់ញាតិអីព្រោះព័ត៌មានអស់ហ្នឹងពេលខ្លះវាអត់ទលំទលាយឯ
ងហ្នឹងគាត់ធ្វើការ research អីច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅ DMC ភាគច្រើនពីមុខវិជ្ជាទៅមុខវិជ្ជាភាគច្រើនគ្រូគាត់បរៀនឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគាត់ចេះ observe ហើយ critical thinking អីអញ្ចឹងទៅថាចេញក្រៅអាសាយើងចេញក្រៅយើងដឹងតែបើកភ្នែកទេត្រូវបងប៉ុន្តែភាគច្រើនបើតាមអបសាខ្ញុំហ៊ានគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែប្រាប់យើងឲ្យថា observe ហើយយើងធ្វើ critical thinking ថាមានរឿងអីអត់ប្រកបដីឬរឿងអីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអាចយកវាមកផលិតទៅជាសាច់រឿងមួយហើយបង្កើតជា discussion ឬក៏ issue ណាដែលយើងបង្កើតជា discussion មិន issue ហ្នឹងយើងយកមកយើងផ្សាយឲ្យចោលតែយើងអាចថាយើងយក issue ហ្នឹងលើកឡើងមកនិយាយតែយើងក៏អាចជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងការរួមចំណែករកដំណោះស្រាយសម្រាប់ទៅលើ issue ហ្នឹងដែរ
ហ្នឹងហើយព្រោះដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់ទៅ interested ពេលខ្លះគាត់ស្ដាប់ហើយពេលខ្លះវាព័ត៌មានហ្នឹងវា complex ពេកពេលខ្លះគាត់ក៏ស្រាប់ចេញដែរដល់ពេលអញ្ចឹងសួរអ្នកពោអាវីដេអូហ្នឹងនិយាយវាស្អីត្រូវហ៎អញ
្ច
ឹងពេលខ្លះយើងអាចថា come with conclusion ហើយនឹងអា opinion របស់យើង
បាទបងបាទ
ហ្នឹង
អាចនិយាយបានថា miss perception តកតងមួយ DMC មួយទៀតដែលថា DMC ជាសាលាអ្នកកសែហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេសម្រាប់ខ្ញុំជំនាញសារព័ត៌មានឬក៏គេថាតកតងជាមួយនឹង ethic ឬក៏ professionalism តកតងជាមួយនឹងកសែតហ្នឹងខ្ញុំអាច consider វាថាវាជាផ្នែកមួយឬក៏ជា basic skill fundamental skill មួយនៅ DMC ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែកកសែតហ្នឹងហើយមុននឹងគាត់អាចយកជំនាញហ្នឹងទៅធ្វើអីផ្សេងគាត់ធ្វើទៅជា documentary គាត់ប្រកាសជាត្រូវមានជំនាញកសែតហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវយល់ដឹងហើយគេ file WNH ហ្នឹងគេ file WNH មានW5 what when why who how អីចឹងទៅបងអានឹងជា file WNH ហើយអានឹងគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងនឹងនៅថ្នាក់ say អត្តបទសារព័ត៌មានតែគាត់អាចយកអានឹងទៅ apply ទៅម៉ោងអីផ្សេងទៀតដែរក្នុងអំឡុងពេលគាត់រៀនឬក៏គាត់អាច apply នឹងទៅកាន់ម៉ោងការងារដែលគាត់ធ្វើនៅខាងក្រៅ
ដោយ document ដែលអូននិយាយពេលខ្លះយើងអាច develop ទៅជា film ឬក៏ស្អីផ្សេង
បាទបង
ហ្នឹងហើយឆ្នាំទី3ណាយើងរៀន 4ឆ្នាំ
នឹងឯបងឆ្នាំទី3អញ្ចឹងឆ្នាំទី3មាន audio ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង video
រឿងហ្នឹងយើងហៅថា documentation
បាទយើងហៅថា sound ប្រព័ន្ធ subscribe បែប sound ទូហ្នឹងនៅឆ្នាំទី4យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ media management ហ្មង media management ហ្នឹងចង់មានន័យថាគាត់ប្រើចំណេះចំណាញផងគាត់តាំងឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3យកមកវាមកផ្គុំហើយគាត់ទៅជាហៅថាគាត់ជា manage project ទាំងអស់ហ្នឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅដូចថាមានមុខវិជ្ជាមួយឈ្មោះ newsroom management តាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងបន្ទប់ព័ត៌មានអីអញ្ចឹងគាត់យកចំណេះគាត់ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ហ្នឹងមកដើម្បីគាត់ apply នៅម៉ោង newsroom management ហ្នឹងហើយក៏យើងមានម៉ោងផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជា course digital communication អីអាហ្នឹងដូចតាក់ទងជាមួយនឹង digital campaign ឬក៏តាក់ទងជាមួយoffline campaign អីចឹងគាត់យកចំណេះជំនាញឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ទាំងការផលិតវីដេអូទាំងការសរសេរអត្ថបទហ្នឹងអាចយកអាហ្នឹងទៅមក apply នៅក្នុងម៉ោង digital communication ហ្នឹងដើម្បី kick off វាទៅជា digital campaign តាក់ទងជាមួយនឹង social issue ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹង awareness campaign ឯផ្សេងផ្សេងចឹងបងអ
ូខេយល់បាន
បាទបងមកឆ្នាំទី4កូនសិស្សអាចមានជំរើសនៅឆ្នាំនៅឆមាសទី2ឆមាសទី2កូនសិស្សគាត់អាចធ្វើសារណាបានគាត់មិនបាច់ចូលរៀនក៏បានដែរបើគាត់ធ្វើបើគាត់ជាប់ topic គាត់ជាប់សារ topic គាត់សាលាគាត់ថាគាត់វា worth ក្នុងការធ្វើសារណាគាត់អាចធ្វើសារណាបានដោយមិនបាច់ចូលរៀននៅឆមាសទី2ឆ្នាំទី4ហ្នឹងទេគាត់អាចធ្វើសារណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង project ឬក៏ research តាក់ទងជាមួយនឹង media journalism ឬក៏ communication នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងដូចខ្ញុំកាលពីខ្ញុំរៀន2-3 ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្វើសារណាមាន digital campaign មួយឈ្មោះខ្ញុំផលិតវាទៅជា digital campaign digital campaign ហ្នឹងឈ្មោះ my data my privacy ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង awareness campaign ដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគាត់យល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងថា social media ធំៗឬក៏ website ធំៗហ្នឹងគាត់លួច data របស់អ្នកប្រើប្រាស់យើងមិនហើយគាត់យកអាហ្នឹងប្រើប្រាស់បែបណាអីចឹងបងខ្ញុំ proposal topic ហ្នឹងទៅជាប់ខ្ញុំបានធ្វើសារណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ចូលរៀនខ្ញុំអាចយកពេលហ្នឹងទៅធ្វើសារណាបានដល់បាច់ចូលរៀន
តែអូនបាន publish សារណាចូលមកដើម្បីឲ្យមានអ្នកខ្លះចង់ research related ជាមួយ topic របស់អូនបានទេដូចថាបងស្ដាប់ក៏ចារអារម្មណ៍ដែរ
សារណារបស់ខ្ញុំនឹងអាចស្វែងរកបាននៅលើ Facebook ឈ្មោះតិននៃខ្ញុំឯកជនភាពខ្ញុំ My Data My Privacy កាប់ពិតយើងក៏មានជា website មួយដែរប៉ុន្តែដោយសារតែ
ទុកចោលយូរទៅបាត់បង់
domain នឹងឯងបងយកបាន pay subscription យកបាន pay hosting អញ្ចឹងក៏វាបាត់បង
់នឹងឯងព្រោះធ្វើ website មួយត្រូវបង់លុយប្រចាំខែហើយពេលខ្លះយើង
បាទ
អត់សូវទុកវាចោលទេយើងទុកវាចោលទៅក៏ពេលខ្លះក៏អត់បាន subscribe បន្តអីប៉ុន្តែនៅតែមាន document មួយចំនួននៅក្នុង Facebook page ហ្នឹង
ហ្នឹងឯងបងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរៀនវិសាណាហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរពីបបិសោខ្ញុំនៅរៀននិយាយផ្ទាល់អញ្ចឹងយើង explore ខ្លួនឯងធ្វើ website នៅលើ WordPress យើងសរសេរ article យើង manage សាណាហ្នឹងយើងហៅមិត្តភ័ក្តិពឹងមកជួយឲ្យជួយថតយើងហៅ guest speaker គាត់មកចូលរួមអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាក៏ជួយ build up experience ខ្ញុំហើយវាជួយ shape career ខ្ញុំមកធ្វើការហើយវាក៏ជួយឲ្យធ្ងន់ portfolio និង CV របស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបងហ
្នឹងហើយព្រោះយើងស្ដាប់ទៅមានអារម្មណ៍ថាតិចប៉ុន្តែ afford ដែលក្នុងការធ្វើគឺវាច្រើនព្រោះសម្រាប់ថាបង្កើតទៅជា website នឹងមួយសឹងថាចូល major របស់ខាង IT មួយបាត់ហើយប៉ុន្តែថាអាចថាយើងអាចឆ្នៃបានការជំនាន់នឹងអីអាចថា cooperate គ្នាជាមួយសិស្ស IT ក៏នឹងតិចនិចក្នុងការ communicate របស់យើង
បាទពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចជាបង្កើតជា WordPress ខ្លួនឯងពីច្រើននៅលើsurface ដែរបងយើងប្រើជា CMS យើងចេះ track and drop យើង explore ហ្នឹងអីចឹ
ងប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏វាជាចំណេះដឹងមួយដែរក្នុងការ research របស់យើងដើម្បីផលិតអាហ្នឹងឲ្យចេញមកទៅជា campaign មួយ
អញ្
ចឹងច្នៃពេលយូរមែនដែរតា
បាទបង
ប្រហែលជាប្រហែលខែក៏ហ្នឹង
campaign ហ្នឹងដូចតាមខ្ញុំចាំដូចជា run ប្រហែលជា2ខែបងគាត់ថា in preparation ហ្នឹងដូចជាធ្វើរៀងយូរដែរ proposal ខ្ញុំធ្វើក្នុងមួយ semester ពេលយើងproposal អានឹងនៅក្នុង semester 1បើចប់ semester ហ្នឹងយើង proposal ឲ្យយើងជាប់ហើយអា semester 2ហ្នឹងយើងចូលពេលធ្វើវាហ្មងមួយ semester យើងមានពេលក្នុងការ preparation នៅលើក្នុងការ pre production យើងសរសេរ proposal មកយើង plan មកអីមកអញ្ចឹងបង
ហើយពេលបងធ្វើសមណាចប់ជាប់ប៉ុន្តែអន្លងពេលដែលអូនរៀនហ្នឹងអូនដូចជាបាននិយាយថាបានធ្វើការងារហើយត្រូវទេ
នឹងឯបងពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើអំឡុងពេលហ្នឹងដូចជាខ្ញុំធ្វើ part time នៅស្ថាប័នមួយឈ្មោះ Focus Strategy for Tomorrow ដែលខ្ញុំធ្វើជា engagement associate និង reporter ជា part time
ការង part time តែឡងទៅយើងរៀននឹងសាលាដែលបានសេចក្ដីថាអូអូនេះ organization នេះក៏ត្រូវការ intern ឬក៏អីដើម្បីឲ្យកូនសិស្សគាត់បាន experience ពីដើមមកមានទេ
មានបងឥឡូវក៏មានដែរតែថាចានេះវាជា requirement មួយនៅ DMC ដែរអញ្ចឹងបងនិស្សិតទាំងអស់ដែលគាត់អាចបញ្ចប់ការសិក្សាបានអំឡុងពេលនេះនៅ DMC គឺគាត់ត្រូវតែបំពេញនៅ internship គាត់ត្រូវតែធ្លាប់ធ្វើ internship ក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយដោយ department ទើបគាត់អាចចប់ពី DMC បានបើថាអំឡុងពេលដែលគាត់រៀន4ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អត់ធ្លាប់ intern នៅណាទេគាត់មាន internship report គាត់មានសញ្ញាពី supervisor គាត់ទេគឺគាត់អាចបញ្ចប់ការសិក្សានៅ DMC បានទេប៉ុន្តែនៅ DMC ផ្ទាល់យើងតែងតែមានឱកាសផ្សេងផ្សេងឲ្យនិស្សិតដែរការខ្ញុំរៀនPO មុនអីគាត់តែងតែ send ចូលនៅ opportunity ផ្សេងផ្សេងឲ្យកាន់ឲ្យទៅកាន់និស្សិតនិស្សិតដើម្បីគាត់ apply អីចឹងទៅឬក៏អាចថាមានជា exchange program អីក៏គាត់ share ដែរជួនកាលគ្រូអីគាត់ direct មកយើងផ្ទាល់តែម្ដងបើឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំធ្វើជា PO នៅ DMC អីដែលខ្ញុំដឹងគឺថាពេលខ្លះស្ថាប័នខ្លះគាត់បើកប៉ុស្តិ៍មួយជា internship គឺគាត់ exclusive សម្រាប់សិស្ស DMC ហ្មងគាត់ reach out មកយើងដើម្បីឲ្យយើង nominate កូនសិស្សទៅចូលស្ថាប័នហ្នឹងហ្មងទាំងគាត់អត់បើកប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងជាសាធារណៈទេគាត់ថាអូខេគីមឡុងបងបើកប៉ុស្តិ៍នេះចំនួន4ជួយ nominate កូនសិស្ស4នាក់ដើម្បីឲ្យមកដាក់កន្លែងបងប៉ុន្តែជួនកាលរហូតបាន12អីទេកូនសិស្សយើងដើរសួរដល់20នាក់អញ្ចឹងទៅគាត់អ្នកខ្លះគាត់អាចថាគាត់ហ៊ាន spoil ថាមាន opportunity ទីច្រើនស្រាប់តាំងដើមអញ្ចឹងគាត់ចូលរួមទេគាត់មាន opportunity ច្រើនពេក
ណាមួយនៅ DMC វារៀងតិចដែរ
បាទបង
មួយឆ្នាំ around 90នាក់
អត់ទៀងបងឆ្នាំខ្លះយើងអាចកូនសិស្សដែលរៀនចប់ជួនកាលអាចខ្ទង់50 60នាក់ជួនកាលគាត់អាចលើសនឹងអីចឹងទៅដោយសារចំនួនខ្លះយើងបើកបាន3ថ្នាក់ចំនួនខ្លះយើងបើកបានតែ2ថ្នាក់ទេព្រឹកថ្ងៃចំនួនខ្លះយើងបើកបានដល់ថ្នាក់យប់មួយទៀតតាមចំនួនសិស្ស apply
យើងនិយាយពីចំនួនវិញតើចំនួនបងមានអ្នកបោះបង់ការសិក្សាខ្លះ
ចំនួនខ្ញុំមានតែពាក្យច្រើនគឺគាត់បោះបង់ការសិក្សាក្នុងអំឡុងឆ្នាំទី1ឬក៏ឆ្នាំទី2គាត់ទៅធ្វើអីផ្សេងឬក៏គាត់ជាប់ឬក៏គាត់បន្តការសិក្សានៅខាងក្រៅអីចឹងបង
ពេលខ្លះគាត់អាច find out ថាគាត់ស្រឡាញ
់ស្អី
ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកបបងមួយចំនួនជាសហរបកឬក៏សិស្សបងលុយ
ទាំងពីរបង
ពីរណា
អ្នកខ្លះគាត់អាចឃើញ opportunity នៅខាងក្រៅល្អជាងអីចឹងដោយសារអ្នកខ្លះគាត់ទៅបន្តការសិក្សានៅខាងក្រៅហ្មងអីចឹងទៅប៉ាម៉ាក់គាត់មានលទ្ធភាពបង់លុយឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសថៃឬក៏ទៅរៀនអូស្ត្រាលីអីចឹងទៅគាត់ក៏បបងការសិក្សានៅពេលដែលគាត់ចូល DMC តបានមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំហ្នឹង
ព្រោះបងធ្លាប់ឮព័ត៌មានថាសាលាមួយចំនួនអញ្ចឹងកូនសិស្សទៅរៀនគឺដើម្បីតែចង់បាន opportunity ក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅគាត់ថាខ្ញុំចូលរៀននៅសាលាហ្នឹងដោយសារសាលាហ្នឹងល្បីថាភាគច្រើនសិស្សអាចបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅពេលខ្លះវាអាចថាបើជាមកពីគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីក្រៅឬមិនតែចំនួនចង់និយាយថានៅក្នុង DMC មានអ្នកដែលបងរៀនអញ្ចឹងទទួលបានហារបកទៅក្រៅ
មានបងមានច្រើននេះលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹង report មួយ survey មួយដែល DMC បានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងខួប20ឆ្នាំកាលឆ្នាំ2021យើងបានសាកសួរតឡំណៃដើម្បីគាត់បំពេញ survey និស្សិត DMC ដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅ DMC លើសពី 50% គាត់ទទួលបានហារបកទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសទាំងអឡំណៃទាំងសិស្ស DMC បច្ចុប្បន្នហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មាននិស្សិតខ្លះគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍គាត់រៀន exchange program នៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែរដូចនៅសាកលវិទ្យាល័យចលនាលង្កនអីបច្ចុប្បន្នមាន2នាក់ដូចជាកាលពីឆ្នាំដូចជាដើមឆ្នាំមុនមានកូនសិស្សយើងម្នាក់ឆ្នាំទី3គាត់ស្រីគាត់ជាប់អាហារូបករណ៍ Erasmus ដែលគាត់ទៅរៀននៅអឺរ៉ុប2-3ប្រទេសexchange ចុះឡើងអញ្ចឹងបងនិយាយទៅអាចថាមានជា exclusive opportunity ច្រើនសម្រាប់កូនសិស្សដោយការពីជំនាន់មុនអីយើងដល់ថ្នាក់ថាខាងអាឡឺម៉ង់ហ្នឹងគាត់ផ្ដល់ internship abroad ទៅកាន់សិស្ស DMC ជារងឆ្នាំ7នាក់ការពីមុនគាត់ថាឥឡូវយើងអាចថាមានការកាត់អីអញ្ចឹងបង
អូមាន internship abroad ទៀត
បាទយើងគាត់ exclusive សម្រាប់តែសិស្ស DMC ហ្មងគាត់ថាកូនសិស្សយើងមានគាត់មាន spotថា2 3កន្លែងទៅកាន់ប្រទេសអាឡម៉ង់2 3កន្លែងទៅកាន់ហ្វីលីពីនមកកន្លែង2កន្លែងទៀតនៅកាន់ប្រទេសថៃអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងអំឡុងពីជំនាន់មុនអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់ថានឹងកាលពីឆ្នាំ2017ឬក៏2018យើងមានជា Genesis ការ exchange program ផុស ខាងទូតជប៉ុនបងដែលថាកូនសិស្សគឺគេបង្កើតជា program journalism មួយសម្រាប់តែសិស្ស media and communication នៅ DMC មកឲ្យកូនសិស្ស DMC ដូចជាពេលនោះដូចជាខ្ទង់10នាក់ជាងគាត់ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន
អូខេ
សុំត្រឡប់ទៅអាខាងពេលណានិយាយថា intern ណាអាចចែកលេខបទពិសោធន៍អំពីការងារ intern ឡងពេល intern របស់អូនអូនបានធ្វើអីខ្លះចឹង
បាទបងអាចនិយាយបានថាអំឡុងឆ្នាំទី3ហ្នឹងខ្ញុំបាន apply ទៅកាន់អាចថានឹងគេជា internship fellowship មួយឬក៏ traineeship journalism traineeship ទៅលើ reporting មួយនៅស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្វើការឈ្មោះ Focus Ready for Tomorrow ពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការជា reportតើបតាជា trend ជា trainee ឬក៏ intern នឹងដែលធ្វើការពិចារណាទៅលើអត្ថបទហើយជួយគ្រប់គ្រងទៅលើ website ផងស្ថាប័ននឹងហើយអត្ថបទដែលខ្ញុំសេគឺពិចារណាតទៅជាមួយនឹងគម្រោងនឹងឈ្មោះឲ្យជារស់តំបន់
អោជារស់តំបន
់បាទគម្រោងនឹងដែលថាយើងធ្វើជា news article តទៅទៅនឹង food food នៅតំបន់ណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយចង់ផ្សារភ្ជាប់ថា food នឹងវាមានតម្លៃមិនសម្រាប់តំបន់នឹងហើយយើងចង់ផ្ដោតដែរថា ingredient នៃម្ហូបអាហារនឹងជាអត្តសញ្ញាណក្នុងជាអត្តសញ្ញាណដែលមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នឹងហើយវាមានបញ្ហាប្រឈមអីហើយមានរឿងអីដែលប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគាត់គួរតែឆ្វេងយល់តាក់ទងជាមួយនឹងម្ហូបអាហារនឹង ingredient នឹងប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នឹងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំធ្វើបានត្រឹមតែជា article ទេដោយសារតែពេលនោះដូចជាជំងឺ COVID យើងធ្វើជា article ហើយយើងធៀបទៅ thought យើងចង់ធ្វើជាពីរ format អញ្ចឹងបងជា article ផងជា video ផងជាយើងទៅ thought ជាយើងទៅ thought ថាណាត់ source ទៅ thought ទឹកក្រោយនៅខេត្តកំពតនៅសហគមន៍នេសាទមួយអញ្ចឹងទៅស្អែកឡើងគេចាញ់ព័ត៌មានមួយគឺ lockdown អឺចឹងអឺភិកចិនវានឹងបានធ្វើតែ article ហើយភិកចិនគឺតេលំភីអត់បានជួបប្រភពផ្ទាល់ទេសារតែជំងឺ COVID យើងខ្លាំងដំបងដំបងអញ្ចឹងបងពេលនោះខ្ញុំធ្វើដូចជា5ខែ6ខែខ្ញុំសម្រាប់ប្រហែលជា2 3ខែខ្ញុំជាប់traineeship មួយទៀត internship មួយទៀតដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអង្គការឈ្មោះ Conrad Adenauer Stiftung បា
ទ
ដែលខ្ញុំជាប់ទៅធ្វើនៅស្ថាប័នឈ្មោះភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បងប្រហែលស្គាល់ហើយ
ស្គាល់
ពេលហ្នឹងក៏ជំនាន់ COVID ដែរខ្ញុំធ្វើ6ខែជា part timer ជា internship ពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង section មួយឈ្មោះ national ដែលធ្វើការជាភាសាខ្មែរទៅលើរឿងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅដែលសម្ភាសប្រភពរឿងច្រើនដែរធ្វើ article បានមកល្មមដែរចង់ផ្សាភ្ជាប់តិចតកតងជាមួយនឹងថា internship ហ្នឹងវាបានកែប្រែយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងខ្ញុំ consider ខ្លួនឯងជាមនុស្សអត់ប្រកែងនិយាយមនុស្សអៀនច្រើនថាជា introvert ក៏បានដែរ
អូខេ
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ get out of comfort zone ហើយធ្វើ internship ហ្នឹងវាក៏ជា opportunity ឲ្យខ្ញុំដើម្បី explore ខ្លួនឯងដែរដូចខ្ញុំប្រាប់បងពីមុនចឹងថាខ្ញុំចង់ខ្លះជាទៅជាអ្នកកសែតប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងពេលខ្លះរៀងអៀនច្រើនហើយក៏សាកធ្វើជាអ្នកកសែតតាមរយៈ internship ចឹងទៅអូខេធ្វើយើងក៏មានរឿងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរក្នុងការធ្វើកសែតហ្នឹងយើងបានជួបមនុស្សច្រើនយើងហៅថាអូនិយាយបាននិយាយជាមួយឯកដំនិយាយជាមួយលោកជំទាវអីចឹងទៅដែលថាពីមុនយើងអត់ជារឿងមួយដែលអធិនប៉ុន្តែនេះការងារបខំយើងត្រូវតែធ្វើ
ទឹកដៅជាមួយ
ទឹកដៅជាមួយយើងត្រូវតែធ្វើយើងសុភ័ក្រអញ្ចឹងយើង feel proud ខ្លួនឯងដែរហើយហ្នឹងក៏យើងបាន explore ខ្លួនឯងដែរអូខេលើកមុនចង់ធ្វើអ្នកកសែតឥឡូវបាននិយាយមួយអ្នកធំហើយបានទៅសេជាព័ត៌មានឬក៏ជួបជាមួយប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដឹងរឿងគាត់ច្រើនហើយនឹងចង់ធ្វើហ្នឹងទៀតអត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំ realize ខ្លួនឯងថាអូខេប្រហែលជាខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្នែកសារព័ត៌មានហ្នឹងទេខ្ញុំប្រហែលគួរតែ switch ទៅធ្វើការងារឯផ្សេងចឹងទៅបងហើយយើងក៏ explore ខ្លួនឯង get out of comfort zone ដែរថាយើងហ៊ាននិយាយជាមួយមុនចឹងលើកមុនអត់ហ៊ាននិយាយទេខ្ញុំអៀនខ្ញុំបែកញើសសំបីតើ article ដែលខ្ញុំទៅសេដបងមុននឹងខ្ញុំ call ទៅសម្ភាសប្រភពហ្នឹងខ្ញុំត្រៀមសំណួរខ្ញុំសុំសំណួរហ្នឹងឡើង2-3ម៉ោងមុននឹងហ៊ាន call ទៅប្រភពអូខេចឹងអាហ្នឹងរបៀបថាវាជួយខ្ញុំច្រើនដែរ
មិញអូនអញនិយាយពីការសេអតិខលបងអាចដឹង process បានថាតើអា process នេះដើម្បីសេអតិខលមួយបានសម្រាប់ដល់ការងារអូនបាន intern អាហ្នឹង process មិនខ្លាំង
process ខ្ញុំគិតថាពីមកស្ថាប័នទៅមកស្ថាប័នអាចខុសគ្នាតិចតួចបងប៉ុន្តែរឿងដែល feature ស្តៀងគ្នាហ្នឹងគឺផឹកឡើង feature គេមានការ meeting មួយគេហៅថា newsroom meeting នៅស្ថាប័នអញ្ចឹងបងដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ intern ទាំង editor ទាំងអីហ្នឹងគាត់ចូលទាំងអស់គ្នាហើយ reporter ហ្នឹងគាត់ប្រផុសរឿងថាគាត់ចង់ធ្វើរឿងអីនឹងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏គាត់ចង់ធ្វើរឿងអីនៅអាទិត្យហ្នឹងតាម quota នៃស្ថាប័នហ្នឹងដែលថាគាត់តម្រូវឲ្យអ្នកខ្សែហ្នឹងមួយអាទិត្យឬក៏មួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើមួយ article វាអាចតាមប្រវ៉ៃដែរបើ feature ទៅផែអាច take time ច្រើនជាងដោយសារធ្វើសម្ភាសច្រើនទៅការទៅសេច្រើនវែងជាងតែបើ hard new អីធ្វើសម្ភាសត្រឹម3 4នាទីអានឹងអាចថាមួយថ្ងៃអាចធ្វើ2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងផឹកឡើងយើងជួបគ្នាយើងប្រផុសម្នាក់ម្ដងថាគួរធ្វើរឿងអីហេតុអីក៏រឿងនឹងសំខាន
់
ហេតុអីរឿងនឹងគួរតែ publish វាមានសារៈសំខាន់អីគេហើយយើងនឹងធ្វើប្រមាណ article នឹងប្រវែងប្រមាណសម្ភាសណាគេខ្លះអីណាគេខ្លះអញ្ចឹងបើមេ approve ឬក៏ editor approve okay you are good to go យើងទៅធ្វើរឿងនឹងទៅសេអត្ថបទនឹងហើយយើង submit វាឲ្យតាមទាន់ deadline
តែធម្មតានិយាយមានរយៈពេលប៉ុន្មានដើម្បីធ្វើរឿងនឹង
តាមរឿងដែរបងឧទាហរណ៍ថាជា hard news ឬក៏ breaking news អីអញ្ចឹងទៅអានឹងមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើ1ឬក៏មួយថ្ងៃអាចធ្វើ2អញ្ចឹងទៅបងជួនកាលមួយថ្ងៃនោះអត់មានរឿងសោះម៉ោង4ខាងមេគាត់បោះរឿងឲ្យយើងមកថាគីមឡុងជួយមើលរឿងនេះមួយមើលទៅសេបានអត់គាត់បោះម៉ោង4គាត់ទាវិញម៉ោង6អញ្ចឹងទៅយើងតែសម្ភារគេ3 4នាក់ចែកអាតខលថ្ងៃតន់ក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនោះដើម្បី submit ពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលថាតពេលហ្នឹងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គាត់បោះជាខ្សែអញ្ចឹងបងជឿថាគាត់មាន deadline គាត់ដែរថាត្រូវបោះខ្សែឲ្យតាន់នឹងថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹង article ត្រូវឲ្យត្រឹមម៉ោង5ឬក៏ម៉ោង6អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងវាតាម deadline ដែរថាarticle នឹងអាចសម្រាប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឬក៏មេតម្រូវឲ្យយើងសម្រាប់វាក្នុងរយៈពេលប្រហែលដើម្បីឲ្យតាន់ deadline មួយទៀត
កាលធ្វើអ្នកសរសេរព័ត៌មាននៅភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងបងបានរៀនចំដែរ
ពេលហ្នឹងខ្ញុំដូចជារៀនចុងឆ្នាំទី3ដើមឆ្នាំទី4បងខ្ញុំធ្វើជា internship ទេតែទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពី Conrad Alenor Institute អញ្ចឹងទៅហើយគាត់ឲ្យយើងធ្វើការនៅស្ថាប័នភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សាគាត់មានជា partnership ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅយើង apply ជាប់ទៅយើងទៅធ្វើនៅហ្នឹងរយៈពេល6ខែ
pressure ព្រោះធម្មតាយើងសេព័ត៌មានពេលខ្លះព័ត៌មាន deadline មកចិត្តពេក
អានឹងយើង challenge ខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះរឿងខ្លះយើងសន្យាជាមួយមេថាថ្ងៃនឹងធ្វើហើយតែរឿងហ្នឹងវាអត់ possible ការធ្វើថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងបងដោយសារតែយើងតែទៅប្រភពទៅប្រភពអត់ព្រមនិយាយជាមួយយើងហើយបើរឿងវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងយើង publish មិនកើតអញ្ចឹងដោយសារ article មួយមួយវាមាន5WNA រឿងហ្នឹងរឿងឯណាគេជាអ្នកអាចថាជា stakeholder ឬក៏ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកអ្នកសម្ភារហ្នឹងឲ្យគ្រប់ជុំជួយសម្រាប់រឿងហ្នឹងហើយយើងត្រូវសេព័ត៌មានអនតែបើរឿងខ្លះយើងអត់ច្បាស់ថារឿងហ្នឹងពេល publish ទៅវាអាចមាន angle ផ្សេងអត់វាអាចមាន issue ផ្សេងអត់អាហ្នឹងយើងគិតដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរកព្យាយាមមិនខ្មិចរកប្រភពដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ហើយមានគ្រប់ជុំជួយទាំងអស
់
ទៅរឿង issue ណារឿងតាក់ទងជាមួយក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈព័ត៌មានអីចឹងទៅពេលយើងសម្ភារយើងសម្ភារទាំងអ្នកកសែតផងយើងសម្ភារទាំងខាងក្រសួងផងយើងសម្ភារទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗផង
គ
ឺថាបើយើងភ្លេចបើយើងអត់មានមកខាងរឿងនោះវាអត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេយើងត្រូវមាន perspective ពីមកខាងទៀតមកអញ្ចឹងបើរឿងនោះវាបាត់ពីអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់អាច publish បានទេអញ្ចឹងចាញ់អត់តនឹងយើងអាចថាថ្ងៃស្អែកឬក៏ខានស្អែកបានចាញ់អញ្ចឹងទៅដោយសារតែប្រភពអត់ឆ្លើយប្រភពជាប់ level ចឹងទៅអ្នកនាំពាក្យគាត់ជាប់នៅខេតអីចឹងទៅគាត់ level ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅតែយើង we out of our control ដែរ
ប៉ុន្តែដោយសារព័ត៌មានដែលបងអូនសរសេរវាមិនមែនជាភេទ breaking news ទេត្រា
អាចថាវាជាប្រភេទ hard news មិនដល់ថ្នាក់ថាជាព័ត៌មានដែលថា breaking ខ្លាំងអាចថាយើងហៅថាជា breaking បានដែរព័ត៌មានហ្នឹងអត់ព័ត៌មានហ្នឹងអាចផ្អុំរយៈពេល2 3ថ្ងៃក្រោយតែព័ត៌មានហ្នឹងបើចេញថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃស្អែកអីអានឹងអត់អីដោយសារតែយើងមើល audience ណាបើរឿងហ្នឹងវា breaking ខ្លាំងស្ទើរតែថាម៉ោង4ធ្វើហ្នឹងម៉ោង6ត្រូវចេញហើយអញ្ចឹងទៅដោយសារវាតាមរឿង
ហ្នឹង
យើងកុំឲ្យវាផ្អុំគេហៅថាຕົកយូរវាផ្អុំប
ងអញ្ចឹងអាចតបចារព័ត៌មានបាញ់ចែកជាប្រមាណប្រភេទ
បើយើងរៀននៅ DMC ភាគច្រើនយើងផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានយើងបែងចែកវាធំៗទៅជាពីរប្រភេទមួយ hard news ឬក៏យើងហៅថាជា breaking news ហ្នឹងមួយទៀតគឺ feature news សម្បីតែរបៀបរសេក៏វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរគេហៅថា inverted pyramid អីចឹងហ្នឹងបងហ្នឹង
ជា
hard news អារឿងសំខាន់ទៅដាក់មុនគេអារឿងសំខាន់ទៅដាក់ក្រោយគេអាកណ្ដាលគួរដាក់អីហើយទៅមាន element អីខ្លះបើ feature news ភាគច្រើនវាអត់សូវឆាប់ប្រអមទេយើងអាចថាធ្វើមួយអាទិត្យហ្នឹងអាទិត្យក្រោយចាំ publish ក៏បានដែរ feature news ឧទាហរណ៍តាក់ទងជាមួយនឹង training ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹង profile ផងបុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចហៅថាវាជា feature new អានេះគាត់ដូចជាឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍បើ breaking new វិញវាប្រភេទដូចជាថារ
ឿងហ្នឹងកើតភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយត្រូវសរសេរភ្លាមភ្លាម
បាទឬក៏អាចថាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតភ្លាមភ្លាមយើងត្រូវតែចេញផ្សាយហ្នឹងព្រោះអី audience បើឃើញព័ត៌មាននឹងស្អែកប្រាប់ឯងនឹងទៅអីវាមានអីសំខាន់ទៀតព្រោះអីសំខាន់វាសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទេទីហោរាយការណ៍ពីគ្រោះទឹកចំនួនប៉ះពាល់ប្រជាជនប្រមាណគ្រួសារប្រមាណគ្រួសារអញ្ចឹងទៅទឹកចំនួនវាជា flash flat វាកើតឡើងថ្ងៃហ្នឹងស្អែកឡើងវាលែងមានទឹកចំនួនហើយអញ្ចឹងព័ត៌មាននឹងត្រូវចេញថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមភ្លាមឬក៏អាចថាចេញយ៉ាងច្រើនថ្ងៃស្អែកពេលព្រឹកអីហ្នឹងទៅខាងស្អែកគេសង់ទេហើយវិញហ្នឹង
អញ្ចឹង
វាលែងសំខាន់ហ៎បង
ចេញមុនទឹកស្រកអឺចឹងចាឧទាហរណ៍ថាអាទិត្យក្រោយសិក្រាសគេហៅថាពងមានប្រភេទអីគេ
អាចថានឹងវាចូលនៅក្នុងhard news ដែរប៉ុន្តែតាមស្ថាប័នដែរថាស្ថាប័នគាត់នឹងផ្សាយព័ត៌មាននឹងអត់តាម objective គាត់អត់តាមជា criteria គាត់អត់ចឹងហើយសិក្រាសហ្នឹងសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ស្ថាប័នហើយសំខាន់យ៉ាងណាសម្រាប់ audience ចឹងណាសិក្រាសវើនៅពេលដែល pitch ទៅកាន់ editor អី editor សួរយើងមកវិញហើយសេពពលទៅអីវាសុគ្រាសហ្នឹង so what why should the reader care about that
បើថាមានសុគ្រាសដំបងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅគេ actually អាចថាគាត់ interested ដើម្បីចូលទៅអានត
ហ្នឹងហើយបងមួយទៀតកាលខ្ញុំរៀនដែរលោកគ្រូនៅឆ្នាំទី2មក news writing and reporting ហ្នឹងគាត់បរិញ្ញាបើឆ្កែខាងមនុស្សអានឹងមិនជាពណ៌មានទេព្រោះឯឆ្កែខាងមនុស្សវារងថ្ងៃតែបើមនុស្សខាងឆ្កែអានឹងវាអាចជាពណ៌មានព្រោះវាជារឿងផ្លែ
យើទៅធំនេះត្រូវស្ដាប់ត្រូវយល់
ព្រោះចេះពណ៌មានខ្លះអត់គ្រប់អត់គ្រប់ពណ៌មាន
បាទបង
ដូចថាធម្មតាវាមានប្រកាសជាមានកាតឡុកមកថាមួយថ្ងៃត្រូវសេបានប៉ុន្មានត្រែ
នឹងឯបងនឹងខ្ញុំគិតថាវាតាមស្ថាប័នដែរមួយថ្ងៃប្រមាណឬក៏មួយខែប្រមាណឬក៏មួយអាទិត្យប្រមាណបើខ្ញុំធ្វើនៅការធ្វើនៅ South East Asia Globe អញ្ចឹងខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកសរសេរហ្មងនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែក distribution តទៅជាមួយ digital send newsletter ទៅកាន់ audience អញ្ចឹងទៅអ្នកកសែតខ្លះគាត់រឿងហ្នឹងគាត់ធ្វើតែ2ម៉ោងក៏ហើយដែរតែរឿងខ្លះគាត់តម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការធ្វើមួយខែឬក៏2ខែទៅធ្វើហើយឬក៏មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីអញ្ចឹងទៅដូចថារឿងហ្នឹងវាអាចថាជាពាក់ព័ន្ធជាលក្ខណៈថា regional អីចឹងតែគាត់ត្រូវធ្វើត្រូវជីកយន្តហោះទៅថតឬក៏ទៅអី
ព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាចអានេះយើងសួរទស្សនៈខ្លួនឯងឯងយល់ថាតើការសរសេរហើយនិងការផលិតជាវីដេអូឥឡូវវាដាច់គ្នាឆ្ងាយឯងព្រោះខ្មែរយើងឥឡូវវាចង់ទាំងអស់តែវីដេអូ
បាទបងខ្ញុំគិតថាអានឹងយើងត្រូវ switch ទៅតាម trend ដែរ trend ឥឡូវដូចបងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាគេប្រោនសំខាន់ទៅលើវីដេអូខ្លីៗរយៈពេលធំប្រមាណនាទីធំមានហុកធំមានអីនៅក្បាលអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេមើលចឹងហ្នឹងវា more or less យើង trend ទៅតាមវីដេអូពេលខ្លះក៏យើងត្រូវទៅតាមវីដេអូដែរប៉ុន្តែសួរថាតកតងជាមួយការសរសេរអត្ថបទអីហ្នឹងយើងចោលអត
់អត់ទេ
យើងអាចចោលបានដោយសារតែយើងសរសេរអត្ថបទហើយទើបយើងអាចនិយាយបានយើងអាចនិយាយបានភ្លាមភ្លាមឬក៏អីយើងត្រូវ process ក្នុងការសរសេរក្នុងការរៀបចំ script ក្នុងការរៀបចំអីដែរមុននឹងការនិយាយអីហ្នឹងគាត់ថាពេលខ្លះយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមបរិបទយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាម trend ទៅតាម flexibility ឯដែរ
មិញបងលឺបងអូននិយាយថា editor ឆែកការងាររបស់បងអូនតើអាចប្រាប់ទេថា editor ហ្នឹងជាអ្វីព្រោះអីក្នុងបើក្នុងយើងនិយាយពីវិស័យខាងអ្នកកាត់តវីដេអូ editor គឺជាអ្នកដែលអង្គុយ edit វីដេអូអាចហៅចឹងតែខាងហ្នឹងគេហៅគេវិញ
យើងហៅគាត់ថាជាការីនិពន្ធការីនិពន្ធជាភាសាខ្មែរនៅក្នុង newsroom ឬក៏បន្ទប់ព័ត៌មាននឹងដែលគាត់ជាអ្នកអាចថាណែនាំជាអ្នក edit article របស់យើងដើម្បីឲ្យស្របតាម guideline នៃស្ថាប័នឬក៏គាត់កែពាក្យកែអីដើម្បីឲ្យស្របតាមឬក៏ខ្វះនេះខ្វះនោះអីគាត់ជួយបំពេញបន្ថែមអីចឹងអ
ញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានសរសេរ article នឹងហើយបន្ទាប់មកបានយើង submit ទៅគាត់គាត់មានការកែដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹង guideline
បាទហ្នឹងហើយបានរុញបន្តទៅដល់ថ្នាក់ដល់ការ publish ដល់ការនេះអីចឹងបងអ
ញ្ចឹងមានន័យថាអាព័ត៌មានចុងក្រោយហ្នឹងគឺនៅដៃ editor ហើយ
ព័ត៌មានចុងក្រោយកែត្រឹម editor ជួនកាល editor in chief គាត់ជួយឆែកដែរឬក៏អីចឹងតាមស្ថាប័នដែរសា hierarchy ពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយអត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ editor គាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកែអត្ថបទដោយសារតែគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយ editor មានអត់ទៅច្រើនទេប៉ុន្តែអត្ថបទទាំងអស់ត្រូវឆ្លងតាមគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់កែឲ្យវា consistent គ្នាពីមួយទៅមួយថាមាន guideline មិនគួរប្រើពាក្យមិនស្ថាប័នខ្លះឧទាហរណ៍គេអត់ប្រើ អ្នកខ្សែខ្លះគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះស្ថាប័នខ្លះគឺ guideline គេគឺអត់ឲ្យប្រើពាក្យថាឯកឧត្តមលោកជំទាវអីទេត្រូវប្រើលោកឬឬក៏រុកស្រីឬក៏កញ្ញាគ្រប់នាមគ្រប់ឈ្មោះទាំងអស់អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នក check កន្លែងហ្នឹងឬក៏គាត់ជួយកែពាក្យដើម្បីឲ្យ consistent គ្នាតាម format តាមដូចថាដូចនៅក្នុង creative តាម brand book តាម brand guideline
brand guideline ហ្នឹងហើយ
យល់យល់យល
់អូខេយើងបាននិយាយច្រើនហើយតាក់ទងការងារខាងអ្នកសរសេរព័ត៌មាន
ប
ងប្អូនហើយពេលយើងចប់បងថាដល់ពេលយើងធ្វើទៅអត់ដឹងថាខ្លួនឯងក៏មិនសូវស្រឡាញ់អ្នកកសែតដែរ
អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែថាយើង passionate អត់យើងគេថាអូខេ maybe ខ្ញុំចង់ព្យាយាមធ្វើអីច្រើនលើសពីនឹងអីចឹងហើយថាយើងគេថា it's not for me
yeah តែខ្លះយើង need to experience to find
out
ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងចេញមកធ្វើអីវិញ
ចេញមកខ្ញុំនៅអំឡុងឆ្នាំ2023ដើមឆ្នាំ2023ខ្ញុំជាប់ធ្វើជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈផ្នែក Digital នៅអង្គការមួយឈ្មោះ WWF Cambodia ដែលភាគច្រើនធ្វើការងារទៅលើការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹង WWF បងស្គាល់គ្នាមកស្គាល់គ្នាហើយនិយាយទៅបងធ្លាប់មានមិត្តភក្តិដែរគាត់ apply ធ្វើការខាងហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយនិយាយទៅពីទូចបងជិតមួយនឹងសัตว์អញ្ចឹងបងស្គាល់ WWF ចូល
ចិត្តមើលអេកសាសាត់អេកស
ាសាត់អញ្ចឹងកាលអូនធ្វើនៅ WWF និយាយដូចមានចំណុចណាដែលលេចធ្លោហ៎ថាដូចមាន project ណាមួយលេចធ្លោដែ
ររឿងដែរខ្ញុំគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅ WWF ហ្នឹងហ្មងគឺការសិក្សាស្វែងយល់ពីការអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅខេត្តកោះចេះនៅតំបន់កម្ពីអញ្ចឹងបងពេលហ្នឹងយើងព្យាយាមធ្វើនៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិរក្សសត្វផ្សោតនៅកម្ពុជាដោយសម្ភារអ្នកពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងដូចជាពេលហ្នឹងយើងសម្ភារឆ្មាំទន្លេគាត់អ្នកអភិរក្សសត្វផ្សោតអញ្ចឹងទៅគាត់ជា Ranger គាត់ល្បាតមើលគាត់ជិះទូកល្បាតមើលសត្វផ្សោតហើយរបត់មើលហើយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបានសម្ភារគាត់ដើម្បីយកវីដេអូហ្នឹងទៅប្ររពក្នុងកម្មវិធីទិវាផ្សោត
អូខេ
ពេលហ្នឹង interesting ជាងគេគឺព័ត៌មានដែលគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផ្សោតហ្នឹងបងនៅថាគាត់ថាសត្វផ្សោតក៏មានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរ
អូខេ
គាត់ថាដូចជាផ្សោតហ្នឹងគាត់ហៅផ្សោតដំណើងថាប្រើអំពើហិង្សាផ្ទះកូនសោតអីចឹងបងលម្អឡើងមានរបួសស្នាមឡើងមានអីចឹងទៅហើយគាត់បង្ហាញវីដេអូយើងទៀតថាអាហ្នឹងវាកើតឡើងពិតមែនថាមិនតែមនុស្សយើងតែមានអំពើហិង្សាសម្រាប់តែសត្វសោតក្នុងទន្លេក៏វាមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរហើយអីដែល interesting មួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងសម្ភាសនៅអ្នកគាត់ធ្វើការនៅមូលដ្ឋាននឹងផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំធ្វើការនៅភ្នំពេញឯងអញ
្
ចឹងខ្ញុំអត់សូវបានដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានឯងពេលយើងទៅសម្ភាសពួកគាត់បានយើងដឹងថាអូមានរឿង interesting មែនតើអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងនិយាយមួយគាត់ហ្នឹងគាត់សិតតែជាមនុស្សដែលថា passionate ជាមួយនឹងការងារអភិរក្សហ្នឹងខ្ញុំឡើងថាអូវ៉ាវរបៀបគាត់ឡើង passionate គាត់និយាយមកគឺថាដើម្បីបឋានដើម្បីការអភិរក្សដើម្បីនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងអាចដែរគិតដែលដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមុនដំបូងយើងគិតថាអូខេខ្ញុំធ្វើការដើម្បីអភិរក្សបឋានអីមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះដើម្បីបានលុយ
យល
់តែពេលដែលយើងនិយាយមួយគាត់នៅជាមួយនឹងប្រជាជននៅមូលដ្ឋានជាមួយនឹងអ្នកអភិរក្សហ្នឹងគឺគាត់ពិតជា passionate ទៅលើរឿងហ្នឹងមែនគាត់អូខេគាត់ថាពេលខ្លះគាត់អត់ដេកគាត់អត់អីគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅតាមមូលដ្ឋានអីចឹងទៅដើម្បីចុះទៅមើលនៅតាម field នៅតាមអីហើយរបៀបសម្រាប់យើងគឺថាវាជារឿង wow ដែលថាយើងអត់ដែរគិតដល់ជ្រៅដល់ថ្នាក់គាត់ដល់ថ្នាក់ពួកគាត់ចឹងឯងដល់ទៅចុះទៅមូលដ្ឋានទៅនិយាយមួយគាត់បានដឹងថាអូខេពិតជាមានមនុស្ស passionate ក្នុងការថែសារបឋានចឹងមែន
ចឹងយើងចប់ពី WWF អូនមូទៅ DMC តែម្ដង
បាទបង
អឺផ្នែកអីដែរ
ខ្ញុំធ្វើ WWF រយៈពេល6ខែខ្ញុំបញ្ចប់ការងារនៅ WWF ខ្ញុំ move ទៅកាន់ DMC ធ្វើជាមន្ត្រីតំណាក់តំណងសាធារណៈដែលការងារភាគច្រើនគឺតាក់ទងជាមួយនឹង marketing ផត DMC ដូចជាការកាន់ page ការធ្វើអីអីជាដើមដូចពេលខ្លះមាន design មានអីតិចតួចដែរហើយក៏ជា lead មួយនៅក្នុង media team ផត DMC ដែលពួកយើង recruit សិស្សជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការដឹកនាំសកម្មភាពឬក៏ធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួននៅសាលាហ្នឹង ហើយការងារមួយចំនួនទៀតដូចជាតំណែងតំណងរវាងស្ថាប័នផ្សេងៗជាមួយនិស្សិតអីចឹងទៅដែលថាគេរអ៊ីនធើនស៊ីបឬក៏គេមានជាថាជា workshop ជាអីដែលគេត្រូវការសិស្ស DMC ចូលរួមយើងគិតថាបើគិតថាការងារនឹងឬក៏workshop នឹងវាស័ក្តិសមជាមួយសិស្ស DMC វា beneficial សម្រាប់សិស្ស DMC អានឹងក៏ការងារនឹងការងារខ្ញុំដែរដើម្បី connect សិស្ស DMC ជាមួយនឹង opportunity ទាំងអស់នោះ
យល់ហើយយល់យើងធ្លាប់ធ្វើសិស្សហើយតបមកយើងទៅអ្នកធ្វើការនៅនឹងមានអារម្មណ៍អីដែរ
អាចថាផ្លៃផងហើយពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអត់ស្ូវមានអីផ្លៃផងអត់ស្ូវមានអីផ្លៃអត់ស្ូវមានអីផ្លៃនឹង in term of environment at the bird ផ្លៃគឺការងារយើងថាអូខេយើងស្គាល់មនុស្សយើងស្គាល់អីអត់អីតែអីដែលផ្លៃគឺការងារពេលដែលយើងទៅធ្វើនៅ DMC ហ្នឹងយើងធ្វើនៅ DMC ពីមុនយើងសិស្សបន្ទាប់មកយើងទៅធ្វើជាបុគ្គលិកសាលាហើយពេលខ្លះយើងធ្វើគ្រូទៀតឆ្នាំទី1ខ្ញុំធ្វើជាគ្រូបរិញ្ញាបត្រដែរអញ្ចឹងបងសម្រាប់ឆ្នាំទី1ម៉ោង Computer Skills for Media Study ដែលបរិញ្ញាសិស្សតាក់ទងជាមួយនឹង Digital Skill ផ្សេងៗហើយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអក្សរកម្មប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសារព័ត៌មានអីចឹងដែរ
អូខេ
បើយើងនិយាយពី Computer អ្នកដែលទៅរៀន MC ភាគច្រើនគាត់មាន Basic Computer ហើយឬក៏ពេលខ្លះទៅមានខ្លះអត់ខ្លះ
អញនិយាយថាមានខ្លះអត់ខ្លះអញ្ចឹងបងអ្នកខ្លះគាត់មាន Computer ដៃគាត់ចេះប្រើតាមដើមអ្នកខ្លះគាត់អត់ចេះប្រើ keyboard ទេអាចថាអ្នកខ្លះគាត់មកពីខេត្តតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងពីសាងលេគាត់ប៉ាកែអីប៉ាកែប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងមិនយើងមានមុខវិជ្ជាមួយហ្នឹង computer skills for media study ហ្នឹងដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សប្រើ computer កុំព្យូទ័រ lab នៅ DMC ហ្នឹងដែលបំពាក់ដោយ iMac ហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបរៀនគាត់នៅជំនាញចំណេះផ្សេងផ្សេងហើយក្នុងពេលផងហ្នឹងផងដែរក៏គាត់អាចអនុវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនៅនឹងដែរអញ្ចឹងបងដោយសារតែយើងដឹងថានៅកម្ពុជាយើងពីមកតំបន់ទៅមកតំបន់ចំណេះដឹងឬក៏អក្សរកម្មប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏ digital skill នានាហ្នឹងគឺអត់មានភាពស្មើគ្នាទេនៅពេញអូខេអាចថាកូនសិស្សគាត់ចេះប្រើកុំព្យូទ័រច្រើនគាត់អាចប្រើ Google គាត់ស្គាល់ថាអីទៅជា information disorder អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកតំបន់អាចស្រាវដែលគាត់មករៀននៅ DMC ខ្លះឬក៏នៅតំបន់ខេត្តខ្លះគាត់ប្រហែលជាគាត់ពេលរៀននៅវិទ្យាល័យគាត់បានផ្ដោតទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងធាក់ទងជាមួយកុំព្យូទ័រគាត់អាចនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែគាត់អាចមក improve នៅជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបាននៅ DMC អំឡុងពេលឆ្នាំទី1អីចឹងទៅបង
ប្រហែលជាបងអាចអញ្ជើញពួកគាត់មកសម្ភាសធាក់ទងនឹងការរើសមុខជំនាញនឹងដែរព្រោះបងប្អូនមិនពេញស្រាប់យើងដឹងព័ត៌មានច្រើនតែបើខាងគ្នានៃខេតពាក្យថា DMC វាបងមានអាចតតដល
់បាទបងយើងធ្លាប់មានយើងធ្លាប់ធ្វើជា workshop មួយនៅ DMC តាមខ្ញុំចាំដូចជាខ្ទង់ឆ្នាំ2018 2019សិស្សច្បងគាត់អ្នកធ្វើអញ្ចឹងគាត់ដើរសម្ភាសនៅក្នុងភូមិភ្នំពេញហ្នឹងសួរថាអីទៅជាប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនឹងសារពប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនឹងសារគមនាគមឬក៏ Department ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយសារគមនាគមអញ្ចឹងគេនឹងរៀនអីគេអ្នកខ្លះថាមុខជំនាញហ្នឹងរៀនធ្វើផ្លូវរៀនធ្វើអីចឹងថាអ្នកខ្លះគាត់យល់ដឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ស្គាល់អ្នកខ្លះក៏អត់ចឹងគាត់គិតដល់ថាអូខេអាហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងធ្វើផ្លូវតកតងជាមួយនឹងអីអីផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះអីគាត់គិតថាគមនាគមឬសារគមនាគមហ្នឹងស្មានតែដូចថាការធ្វើផ្លូវការផ្លូវខ្នល់ប្រព័ន្ធរៀនសាស្ត្រអីចឹង
វាអាចទៅក្នុងការបកប្រែមុខវិជ្ជានឹងដែរឥឡូវខាងប្អូនរៀនខាងអ្នកកសែតណាតែចំពោះខាងបងដំបងមុននឹងបងចូលរៀននឹងវាមានពាក្យថារៀន IT បកប្រែខ្មែរថារៀនព័ត៌មានវិទ្យាបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះប្រហែលគេយល់ថារៀនព័ត៌មានវិទ្យានឹងប្រហែលជាខ្លាចជាអ្នកយកព័ត៌មានបាទហ
្នឹងហើយបងមានអ្នកខ្លះក៏សួរដែរថាដូចខ្ញុំចុះទៅ outreach តាមខេត្តអញ្ចឹងតើតន្ទីខ្ញុំបើជាប្រសាងលេខឈ្មោះ public relations and outreach officer ពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវទៅ outreach នៅតាមខេត្តដើម្បី show case ថាសាលាបានធ្វើអីខ្លះមានអីខ្លះជំនាញហ្នឹងនៅតាមវិទ្យាល័យអីចឹងគេមានកូនសិស្សខ្លះក៏គាត់សួរដែរថាជំនាញបងពេលគ្រីសនៅអាហារូបករណ៍ឈ្មោះពណ៌មានវិជាហ្នឹងមែនអញ្ចឹងហ្នឹងវាថាវាជាក៏វាអាចថាជា misperception មួយដែរថាហ្នឹងជាពណ៌មានវិជាមែនអត់ទេយើងបញ្យល់គាត់វិញតាមហ្នឹងអញ្ចឹងថាអូខេជំនាញហ្នឹងឈ្មោះថាគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធជំនាញគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសភៅក្រសួងហ្នឹងគាត់អាចដាក់នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងសារគមនាគមន៍អីចឹងទៅបង
ហ្នឹងចុះឥឡូវ DMC អ្នករៀនចប់ DMC អាចធ្វើអីបានខ្លះ
ធ្វើបានច្រើនបងអាចថាជា selling point មួយផត DMC ដែរដែលថាជំរើសការងារនៃនិស្សិតនៅ DMC ហ្នឹងគាត់អាចមានជំរើសការងារច្រើន អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាមន្ត្រីតំណែងតំណងសាធារណៈអ្នកខ្លះធ្វើជាមន្ត្រីតំណែងតំណងសាធារណៈដែរបែប digital អីចឹងទៅអ្នកខ្លះធ្វើជា digital marketing នៅតាមស្ថាប័នឬក៏តាម agency អ្នកខ្លះទៀតគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាមន្ត្រីព័ត៌មានឬក៏ភាសាបារាំងគេហៅថា press attaché នៅតាមខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងណាមួយអញ្ចឹងទៅបងគាត់អ្នកខ្លះគាត់បានឡើងដល់ឯកឧត្តមជំទាវអញ្ចឹងការងារមានច្រើនទៀតដូចជាថាសិស្ស DMC ខ្លះគាត់រៀនចប់គាត់ខ្លះទៅជា videographer គាត់ explore នៅក្នុងឆានទី2ឆានទី3ហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាគាត់ចូលចិត្តផ្នែក video ហ្នឹងគាត់ស្វែងរកខ្លួនឯងឃើញគាត់ទៅធ្វើជា videographer ចឹងទៅដូចជា classmate ខ្ញុំអីគាត់ទៅធ្វើនៅតាមស្ថាប័នធំៗជា videographer អ្នកខ្លះធ្វើជា video editor អីចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ក៏ធ្វើទៅជា account manager នៅតាមស្ថាប័ន agency តាក់ទងជាមួយនឹង client ឬក៏តាក់ទងមួយ project ទៅលើ media អី
បញ្ជាក់ច្បាស់ account manager ហ្នឹងធ្វើអីគេព្រោះបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថា account manager អ្នកខ្លះឮតែពាក្យថា account manager តែគាត់ធ្វើ accountant ហ្នឹងបាទ
ឯថា account manager គាត់ធ្វើការនៅស្ថានបានដូចជា agency ឬក៏ studio មួយចំនួនហ្នឹងគាត់កាន់ទៅលើគម្រោង project អីមួយជាមួយនឹង client ហើយគាត់ជាអ្នកតំណាក់តំណងកណ្ដាលរវាង client ជាមួយនឹង team របស់គាត់ទាំងផ្នែក creative ហើយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែក management អីចឹងទៅក្នុងការដូចជាអ្នកនាំពាក្យទាំងសងខាងអីចឹងទៅ
អញ្ចឹងពាក្យ account ហ្នឹងសំដៅទៅលើ brand មួយឬក៏ស្ថាប័នមួយដែលគាត់ត្រូវកាន់ដើម្បីនាំព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមកខាងអ្នកផលិត
បាទ
ផលិតបន្ត
បាទហើយអីដែលធ្វើបានទៀតគឺដូចបងបានដឹងហើយហើយក៏ជា perception មួយដែលគេមើលឃើញ DMC ណាគឺជាអ្នកខ្សែតអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអ្នកខ្សែតហើយគាត់ឡើងធ្វើដល់ជាការិយានិពន្ធប
ាទ
អ្នកខ្លះគាត់បង្កើតជាមុខរបរឬក៏ស្ថាប័នខ្លួនឯងជា studio អីចឹងទៅជា studio ដើរថតវីដេអូឬក៏ជាផលិតកម្មអីដូចបងYuki គាត់បើគាត់បកកាលស្ថាប័នខ្លួនឯងឈ្មោះភ្លើងគប់អីចឹងទៅដែលជាផលិតកម្មមួយអីចឹងទៅគាត់ក៏ជាអតីតនិស្សិតនៅ DMC ដែរមុខរបរហើយការងារផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនិស្សិត DMC គាត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជា script writer អ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានពានគាត់ទទួលបានរង្វាន់នេះទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង script ឬក៏នេះផងគាត់អ្នកខ្លះទៅជា film director film producer TV show producer អ្នកខ្លះធ្វើជា MC អីជាដើម
ចឹងគឹមឡងសម្រាប់បងប្អូនណែគាត់តោះមកចប់អាដប់ហើយហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍ចង់ដាក់ពាក្យទៅខាងផ្នែក media ហើយ communication នៅខាង DMC របស់យើងចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថ្ងៃផុតកំណត់ឯណាដែរបង
តាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រឡងនៅ DMC ដែរបងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សានៅ DMC ហ្នឹងបើគាត់ចង់ apply សម្រាប់អាហារូបករណ៍សម្រាប់បាក់ដប់ឆ្នាំមុនអីបើគាត់បានដាក់ពីសាលាមកបាទគាត់អាចដាក់ពាក្យបានត្រឹមថ្ងៃទី26សម្រាប់ថ្នាក់អាហារូបករណ៍ខែវិច្ឆិកានឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ត្រូវចង់ចូលរៀនថ្នាក់បងថ្លៃគាត់អាចដាក់ពាក្យបានត្រឹមថ្ងៃ30ប៉ុន្តែយើងមាន requirement គឺថាបើបងប្អូនដែលគាត់អាចបានដាក់ពីសាលាមកបាក់ដប់ឆ្នាំថ្មីនេះបងបាក់ដប់ឆ្នាំ2024នេះបើគាត់អាចបានដាក់ពីសាលាមកអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការ apply អាហារូបករណ៍គាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើការស្នើសុំប្រឡងថ្នាក់បងថ្លៃថ្ងៃ30ខែវិច្ឆិកានេះការិយាល័យសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញគាត់នឹងបិទឈប់ទទួលពាក្យ
អូមានន័យថាពេលកំពុងឡងពេលរៀនទី12ហ្នឹងមានសភៅឲ្យរើសរ
បស់ឧ
បករណ៍ណា
បាទបងបាទអ
ញ្ចឹងគាត់តតគាត់ធិច DMC
បាទបើគាត់ធិច DMC ហើយគាត់អត់ជាប់អាហារូបករណ៍នៅសាលាផ្សេងទេដោយសារតែពេលនឹងគេឲ្យដាក់ពីជំរើសនៅក្នុងសភាអាហារប្រកបនឹង DMC គាត់អាចដាក់ជំរើសទី2បានដោយសារតែតម្រូវឲ្យប្រឡងតែបើគាត់ជាប់នឹង major ផ្សេងអាហារប្រកបគាត់អត់អាចមានសិទ្ធទទួលបានអាហារប្រកបពី DMC ទៀតទេ
សម្រាប់ការទៅទទួលពាក្យវិញគឺគាត់ទៅ DMC ផ្ទាល់ឬក៏ទៅខាងភូមិភ្នំពេញដែរ
គាត់តម្រូវឲ្យទៅខាងការិយាល័យសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញដែលគាត់ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11ហើយពេលថ្ងៃគាត់ធ្វើការពីម៉ោង2ដល់5ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍គាត់ធ្វើការមកព្រឹកពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង11
បាទនៅខាងអគារ A ត្រ
ូវបាទនៅក្រៅអគារ A
នៅក្រៅអគារ A
បាទបាទ
អូខេហើយសម្រាប់ថ្នាក់បងថ្លៃគឺយើងអត់ប្រដៅសំខាន់លើនីតិទេទេ
យើងអត់ប្រដៅសំខាន់ទៅលើនីតិទាំងពីរថ្នាក
់ទាំងពីរថ្នាក់អូខេយល់បានយល់បាន
ឲ្យតែគាត់ប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយគាត់ប្រឡងចូល DMC ជាប
់អូខេយល់បានយល់បាននោះយ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែក media communication អត់យើងអត់ខកពីនិទេសទេ A ក៏បាន B ក៏បាន C ក៏បាន D ក៏បាន E ក៏បានតែ F កំប្រឹងម្ដងទៀតអញ្ចឹងអាចមកដាក់ពាក្យនៅខាង DMC បានឬក៏អាចឆាតទៅ page របស់ DMC ផ្ទាល់ហើយកំឡុងគាត់នឹងឆ្លើយតបនឹងប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់ខាងបងប្អូនយ៉ាអញ្ចឹងយើងដូចជាភាសាជាមួយខាងកំឡុងច្រើនដែរហើយហើយនិយាយទៅកំឡុងក៏បានចែករំលែកសមល្មមដែរហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយយើងសូមអរគុណដល់MyCam Camera Store ដែលជាអ្នកនាំចូលផ្នែកមុខនៅ Black Magic Design ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតរបស់យើងគឺ Film School Cambodia អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា